Cienījamie kolēģi, lūdzu, sēdieties savās darba vietās. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 27. aprīļa sēdi. Tātad ir iesniegti grozījumi apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumus elektronisko sakaru likumā. Kolēģi, vai jums ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprinātā darba kārtība un iekļautajā likumprojekta grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Vai kolēģiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Tātad parlamentārās izmeklēšanas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas Republikas Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora kapitālā remonta negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējamās akcijas sadarības PMB bankas. Bēnku novešanas līdz maksātnespējai akcijas sabiedrības ABLV bēnku novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un Baltic International Bank SE darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai darbības laika pagarināšanu. Kolēģi, vai ir iebildumi, ka tiek grozīta darba kārtība? Tātad ir pieteicies parunāt komisijas priekšsēdētājs Vilis Krištopāns. Lūdzu, vārds Krištopāna kungam.
Priekšsēdētāji kungs, dargi deputāti, es, protams, ja jūs iekļausiet darba kārtībā, nākšu runāt vēlreiz un izstāstīšu par to, kas ir izdarīts, kas darāms, kas vēl jādara, dažus piemērus no dzīves, jums pastāstīšu, kas manā uztverē ir kliedzoši, bet kāpēc vajadzētu pagarināt darbu? Tāpēc, kad komisija tika izveidot, lēmums bija 31. janvārī, komisija izveidoja mēnesi vēlāk. Mēs plus pa vidu vēl bijām lieldienu brīvlaiks. Mēs faktiski esam strādājuši nevis 3 mēnešus, bet pusotru mēnesi. Un loģiski, kad darba ir ļoti daudz un peld ārā visādas interesantas lietas, par kurām es varētu stāstīt jums tad, kad, ja jūs nolemsiet iekļaut darba kārtībā. Paldies!
Tātad, kolēģi, vai ir iebildumi, ka darba kārtība tiek grozīta un tiek iekļauts šis lēmuma projekts darba kārtībā? Tātad tiek pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora kapitāla remonta negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējams akcijas sabiedrības PMB bēnku novešanas līdz maksājnespēja akcijas sabiedrības ABLV bēnku novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un Baltic International Bank SE darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai darbības laika pagarināšana. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 50 pret 32 atturas 1, līdz ar to darba kārtība ir grozīta un lēmuma projekts tajā ir iekļauts. Deputāti Andrejs Judins, Agnes Krāsti, Irma Kalniņa, Ines Kalniņa, Hosams Abumerija un Jānis Patmalnieks lūdz grozīt darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Kolēģi, vai jums ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Deputāti Enars Lesers, Linda Liepiņa, Kristaps Krištopāns, Ramona Petrāviča, Mārtas Jensītis lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Par pieteiksies runāt Saeimas deputāte Linda Liepiņa.
Augstgadātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēgi deputāti, es aicināšu jūs atbalstīt gan šo, gan arī nākamo likumprojektu par, teiksim, nosauksim COVID epopejas likumu izbeigšanu, jo, nu, pirms pāris dienām par šī likuma norma piemērošanu vēl joprojām klātienē smējās vairāk kā 200 robežu novada iedzīvotāji. Un es pati biju klāt tikšanās reizē, kad projekts par koģenerācijas iekārtu būvniecības rūpniecības robežu novadā, ko jūs noteikti esat dzirdējuši par šo būvi, kas paredzēta atkritumu pārstrādē, tur tika rīkota publiskā apspriešana. Tad tas, kādā veidā tika rīkota šī publiskā apspriešana, pamatojoties uz vēl šobrīd spēkā esošu šo te likumu, kuru mēs aicinām izveikt, un uz spēkā esošiem MK noteikumiem 622, ziniet, kā projekta īstenotāji rīkoja šo te publisko apspriešanu, viņi attālināti noslēpās, neviens nezin kur, aiz ekrāniem, aiz kamerām, runāja to, ko uzskatīja par vajadzīgu runāt un prezentēt iedzīvotājiem. Iedzīvotāji robežu novada bija savākušies kultūras namā Pērli vairāk kā 200. Ja? Tajā pat laikā viņiem bija jāreģistrējas online. Nu, tas bija vienkārši izsmieklis. Un tas bija spļāviens ceļā visiem robežu novada iedzīvotājiem. Un tātad šis punkts, ko atsaucas šeit organizētāji, bija, ka pasākumu organizētājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības, izvērtējot riskus, noteikt epidemioloģiskās drošības prasības. Un viņiem likās, ka epidemioloģiski droši būs, ka viņi sēž kaut kur attālināti un iedzīvotāji sēž kaut kur pilnīgi kaut kur citur. Ja? Nu, principā viņiem neinteresē, kas notiek ar iedzīvotājiem. Un ļoti precīzi izteicās kās robežu novada aktīvisti, kurš teica, vienīgais, no kā viņiem būtu jābaidās, izvērtējot riskus, un te es citēšu, ir dabūt pa purnu. Un es patiešām aicinu, ja kāds uzskata no koalīcijas vai no valdības, ka šim te likumam vēl joprojām ir jābūt spēkā, lūdzu nāciet un kārtīgi pamatojiet, kāpēc un kas ir tie pa iemesliem. Pretējā gadījumā es uzskatu, ka šīs likuma normas netiek piemērotas godprātīgi un šī likuma darbība Latvijas teritorijā būtu jāizbeidz. Paldies un aicinu atbalstīt.
Pret neviens nav pieteicies, līdz ar to lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainaša Lesera, Līnas Liepiņas, Krištofa Krištopāna, Ramāns Petrāvičs, Mārčiens īšlūgumu. Grozīt saimes sēdarba kārtību nekļautajā likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 41, atturas 15, attiecīgais likuma projekts darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Ainārs Lesers Linda Liepiņa, Kristaps Krištopāns, Roman Petrāvičs, Mārtis Jensīts, lūdzu grozīt saimes sēdarba kārtību nekļautajā likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Par pieteicies runāt saimes deputāts Mārtis Jensīts.
Augsti godātais saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ir pagājis vairāk jau kā gads kopš COVID-19 beigām, bet joprojām darba devējiem ir tiesības bez prasīt certifikātu saviem darbiniekiem. Ka arī šodien Latvijas stabilitātes programmā, kas ir paredzēts šodien izskatīt, ir minēti 4 miljardi eiro, kas ir iztērēti atbalstam tieši cilvēkiem, organizācijām, kuri ierobežojumi dēļ, arī ierobežojumi strādā dēļ, cieta zaudējumus. 4 miljardi ir trešā daļa no jaunā budžeta. Es domāju, ka šeit nav neviena. Es tā ceru, nevajadzētu tā būt, kurš gribētu atkārtot to pašu, kas bija šajos pēdējos divos gados. Un ja arī patiešām ir kādas šādas problēmas, ka patiešām vīrusu uzliesumojums, es atgādinu, ka daudz cilvēku prātos, ja šie 30%, kas vispār nevēlējās potēties, un tātad arī pārējie, kas faktiski tik piespiesti, vispār neuzskatīja šo slimību par tik bīstamo, lai mēs ciestu cik drastiskus ierobežojumus. Un 4 miljardi, tā ir ļoti ievērojama summa, kas šobrīd tik ļoti pietrūkst. Tātad finansiālais jautājums šeit ir ļoti, ļoti svarīgs, lai mūsu prātos nebūtu doma kaut ko tamlīdzīgu vēlreiz atkārtot. Tāpat arī es varu teikt, ka šis jautājums ir kļūst par tabu. Tabu nozīmē...
Saprājus, Jensīškums, kolēģi aizraujušies, esam mazliet sarunās zālē. Lūdzu.
Tabu nozīmē aizliegumu sistēma. Piemēram, pagājušajā ceturtdienā pēc tiesību sarga šeit uzstāšanās arī es izteicu kritiku tiesību jautājumos, un tūlīt pēc tam TV netā parādījās ziņa, kurā noliedza, jeb apstrīdēja, kā nepatiesa fakta par to, ka Latvijā ir bijuši paši smagākie ierobežojumi strādāt. Un tomēr Eiro parlamenta ziņojumā šis fakts ir apstiprināts, un tāpēc es gribu to, šos faktus nolasīt, lai arī pierādītu to, ka šis tabu joprojām ir spēkā, un šie tabu ir jāceļ, ja vien mēs nekasamies kaut ko tam līdzīgi atkal atkārtot. Tātad Latvijā pandēmijas laikā nebija vispārīgi vismagākie ierobežojumi Eiropā, bet gan vismagākie ierobežojumi tiesībām strādāt Savienībā Eiropas. Tur obligātā certifikāta prasību. Galvenais pamatojums tam, ka citās Eiropas Savienības valstīs nebija tik smagi ierobežojumi, ir fakts, ka Latvija bija vienīgā valsts, kurā obligātās vakcinācijas prasība pastāvēja visiem valsts un pašvaldību darbiniekiem, gan klātienē, gan arī attālināti strādājot. Bet privātā sektorā visiem klātienē strādājošiem. Jāpiebilst, ka arī vēl šodien ir tiesība darba devējiem, kas jau minēja prasīt certifikātu, ja ierobežot tiesības strādāt cilvēkus. Eiropas parlamenta ziņojumā tiesiskie aspekti COVID-19 obligātajā vakcinācijā salīdzina visu Eiropu valstu tiesības strādāt pandēmijas laikā. Tajā norādīs, ka attiecībā uz COVID certifikātu prasību pētāmajā periodā 22. gada 25. februārī 12 Eiropas Savienības valstīs – Beļģija, Bulgārija, Čehija, Īrija, Lietuva, Malta, Nīderlanda, Polija, Portugāla, Rumānija, Slovākija, Zviedrija – vispār nebija ierobežojumi tiesībām strādāt. Trīs valstīs ierobežojumu varēja noteikt darba devēji – Dānijā, Igaunijā, Luksemburgā. Divās valstīs aizliegumu noteica tiem, kam ir saskarsme ar klientu – tā bija Austrija un Somija. Divās valstīs nedrīkstēja strādāt tikai veselības nozarē, strādājošie tas bija Baleāru salā Spānijā un Vācijā. Piecās valstīs veselības izglītības sociālās aprūpes vai valsts dienestos strādājošiem, tā bija Dāni, Itālija, Slovēnija, Ungārija, Francija, Grieķija. Divās valstīs publiskajā sektorā strādājošiem, Horvātijā un Kiprā, un tikai Latvijā visiem publiskajā un privātajā sektorā strādājošiem. Izmantojot Eiropas parlamenta ziņojumu ir secināms, ka Latvijā patiešām bija smagākie ierobežojumi tiesībām strādāt Eiropas Savienībā attiecībā uz certifikātu prasību pret COVID-19. Tieši šodien Lielbritānijā savu darbību izbeidz COVID aplikācija, kas tika izmantota epidemioloģiskā drošības tāda norošanāšanai. Aicinu arī pie mums noņemt tabu šai tēmai, atzīt pieļautās kļūdas, atcelt atlikušo certifikātu prasību atsevišķām cilvēku grupām un iet tālāk. Latvija pirmajā vietā, Dievs svētī Latviju! Paldies.
Tātad viens deputāts runājas par pret neviens no pieteicies, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainaša, Lesera, Līnas, Liepiņas, Kristapa, Kristapa, Ramans, Petrāviča, Mārķis, Jens, Līša lūgumu iekļaut darba kārtībā likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 42 atturas 16 likumprojekts darba kārtībā netiek iekļauts. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Antoņina, Ņināševa, Skaidrīta, Abramata, Švinka, Andris Sprūts, Kaspars Briškens, Edmunds Cepurīts, Andris Šuvājos, Leila Rasim, Janis Imanovs, un Edgars Zelders. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam, nekavējoties virzīt Saeimē ratifikācijai Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, es sākšu ar piebildi, ka politikā nav daudz melnbalti jautājumi, bet šodien mums ir jārunā par jautājumu, kas tiešām ir melnbalts un uz kuru ir tikai pareizi vai nepareizi atbildi. Un šis jautājums ir tāds, vai 14. Saeima nostāsies varmāku vai vardarbības upuru pusē. Man ir jāizsaka dziļa nožēla par apvienoto sarakstu un ZZS publiski paustajiem uzskatiem, ka Stambulas konvencijas ratifikācija neko nemainītu. Man īpaši nožēli jāizsaka par Saeimas priekšsādātāju pausto vakaru, ka Stambulas konvencijas ratifikācijai sabiedrībā nav atbalsta, atcaucoties tikai uz savu personisko kampaņas pieredzi, nevis jebkādu oficiālu statistiku. Šis ir jautājums, kur valsts otrai augstākajai amatpersonai vajadzētu sliktākajā gadījumā ieturēt diplomātiski neitrālu toni. Starp Eiropas Savienības valstīm Latvija ir pārliecinoši pirmajā vietā noslapkovoto sieviešu skaita ziņā. Katra ceturtā sieviete un katrs piektais vīrietis norāda seksuālas vai fiziskas vardarbības pieredzi pieaugušā vecumā. Šie ir dramatiski skaitļi, un tā ir politiķa atbildība šo statistiku mainīt. Stambulas konvencija ir skaidra, politiska atbilde, un jebkura atbildīga, tālredzīga un eiropeiski domājoša likumdevēja pienākums ir tai pievienoties un to ratificēt. Es atļaušos teikt, ka jebkāda cita taktika ir kompromiss ar vardarbības īstenotājiem. Šīs konvencijas kontekstā ir daudz atrunas un dezinformācijas, kuru pamatā ir pārliecība, ka šie jautājumi ir risināmi ar eksistējošu likumdošanu vai jauniem sarežģītiem likumiem. Tāpēc vēlos pēc iespējas konkrēti iezīmēt iemeslus, kāpēc ratifikācija ir nepieciešama, un lai jūs, deputāti, attiecīgi varat atbalstīt šī jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Pirmkārt, Stambulas konvencijas pusēm jānodrošina pietiekams skaits viegli pieejumu krīzes centru medicīniskai un tiesu ekspertīzei, traumu atbalstam un cietušo konsultēšanai. Daudzās valstīs un Latvija ir viena no tām, šāda atbalsta centra nav viegli pieejama vardarbības un izvarošanas upuriem. Mums ir nepieciešami anonīmi krīzes dzīvokļi katrā pašvaldībā. Otrakārt, viens no svarīgākajiem ieguvumiem ir profesionāļa apmācība, ar kuras palīdzību viņi varētu labāk reaģēt uz vardarbības veidiem pret sievietēm un savaldīšanas rīkojumu piemērošanu. Iespējams, tieši šis aspekts būtu bijis svarīgs Jēkabpils briestošās slepkavības kontekstā. Treškārt, konvencijas ratificēšana nozīmē, ka pašlaik izkaisītā likumdošana, kas skar vardarbības profilaksi, upuru aizsardzību, varmāku notiesāšanu tiktu sistematizēta un vardarbības upuriem tiktu nodrošināta lielāka taisnība. Vardarbībai ir dzimums, un šis dzimums ir vīrietis. Esošā likumdošana ir veidota uz vardarbību pret jebkuru personu, bet likumam ir jāņem vērā vardarbības specifika. Un ceturtkārt, ratifikācija nozīmētu spēcīgu uzraudzības sistēmu. Latviju vērtātu ekspertu grupa, kas uzraudzītu nolīgumu īstenošanu, pamatojoties uz pušu ziņojumiem un valstu apmeklējumiem. Un, protams, jāmin, ka ratifikācija nozīmētu arī pienākumu atvēlēt budžeta līdzekļu šo mērķu īstenošanai. Protams, var norādīt, ka katru no šiem uzdevumiem var īstenot bez konvencijas ratifikācijas, bet šāds arguments, manuprāt, ir vienkārši margināls. Tādā gadījumā Latvijai nav pamata vairs jebkad ratificēt jebkādu konvenciju, pireizes mēs varam izstāties no Eiropas cilvēktiesību konvencijas, vairākām parakstītām UNESCO konvencijām, dažādām nodokļu konvencijām, ko esam parakstījuši arī Eiropas padomes konvencijām, un es tā varētu turpināt. Parakstīt konvenciju nozīmē pievienoties starptautiskai vērtību kopienai, kas vienu otru atbalsta, un Latvijai ir neapšaubām nepieciešams atbalsts vardarbības mazināšanā. Šo jautājumu nerisināšana ir atbalsts varmākām. Šī nostāja ir pielīdzināma tiem kaimiņiem, kas mēnešiem ilgi caur sienām sadzird strīdus, sišanu un pazemošanu, taču nekustina ne pirkstu, lai mēģinātu glābt savu līdzcilvēku dzīvību. Mēs bieži dzirdām, ka šos cilvēkus no ziņošanas atur bailes, un bailes no tā, ka varmāk vērsīsies arī pret viņiem. Vardarbību apvīt klusums, un politiķi, kas turpina dezinformēt sabiedrību par šīs konvencijas jēgu, šo klusumu veicina. Katrs no progresīvo frakcijas deputātiem ir gatavs ar katru no jums runāt individuāli, uzklausīt iebildumus un bažas vai jautājumus, kas saistās ar šo konvenciju, lai mēs varētu pieņemt vienīgo pareizo lēmumu šīs konvencijas kontekstā. Politikā nav daudz tādu jautājumu, kur ir viena pareizā atbilde, bet šis ir viens no tiem. Tāpēc aicinu iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, lai mēs varam šo sarunu uzsākt jau šodien. Paldies.
Pretpieties runāt Saeimas deputāts Ainārs Šlesers.
Godājamais Saeimas priekšsādātāji, godājamie kolēģi, latviešu tauta, Latvijas tauta, mēs esam bijuši pakļauti zem daudzām varām. Daudzus simtus gadu vācu baroni valdīja šeit, simts gadus mēs esam bijuši zem Zviedrijas kontrols, esam bijuši zem poļu lietuviešu pārvaldes, esam bijuši zem cariskās impērijas pārvaldes, esam bijuši zem padomju savienības, Un, diemžēl, mēs šodien piedzīvojam to, ka mēs joprojām mēģinam visu laiku gaidīt, kad mums kāds kaut ko pateiks no augšas. Padomu laikā tā bija Maskava, šodien tā ir Brisele. Jautājums ir tāds, kāpēc mēs gribam, lai būtu vienmēr kādi kangari, kas no augšas mums saka, ko mums darīt. Un šodien, ja mēs runājam par konkrēto jautājumu, tad šis jautājums ir ideoloģisks mūsu partijai, Latvija pirmajā vietā, jo mēs neatbalstam šo konkrēto Stambulas konvenciju saistībā ar to, ka tur ir arī iekļauts jautājums par ģimenes definīciju, un tā kā es personīgi un man dombiedri savā laikā esam atbalstījuši satversmes grozījums saistībā ar to, ka laulība ir savienības starp vīrieti sīvieti, tad mēs gribam tomēr pieturēties pie šīs normas. Bet tas, ko teica šo vājaukungs tikko attiecībā uz vardarbību, es teikšu tā, ka esmu ļoti pārsteigts par to, ka jānotiek Latvijā kaut kam ļoti traģiskam, sliktam, lai mūsu tiesības sargājušās struktūras beidzot kaut ko sāktu darīt. Kāpēc mēs nevaram visas šīs normas un likumus sakārtot nacionālā līmenī? Notika slepkavība Jēkabpilī. Nu, tagad visi mēģina meklēt vainīgos, teikt, kāpēc mēs neesam izdarījuši. Un, protams, būtu ļoti labi, ja mums no Briseles, Vašingtonas vai pateicoties Stambulas konvencijai tagad liktu teikt, jums tagad ir jāaizstāv sievietes. Sievietes ir jāaizstāv vienmēr bez visādiem Briseles, Vašingtonas uzstādījumiem. Tas ir Latvijas uzstādījums. Aizstāvēsim mūsu sievietes, aizstāvēsim bērnus, aizstāvēsim visus cilvēkus, kam ir vajadzīga palīdzība. Priekš tam nav vajadzīgi norādījumi no citām valstīm. Bet tas, kas attiecās par tradicionālajām ģimenes vērtībām, tad jā, Latvija pirmajā vietā partija, dibinot partiju pirms diviem gadiem, skaidri pateica, ka tas ir ierakstīts mūsu programmā un par to mēs arī stāvam un krītam šodien. Tas ir mūsu ideoloģiskais jautājums un tāpēc mēs balsosim pret. Bet uz to, ko teica šo vājaukums attiecībā par problēmām, kas ir Latvijā saistībā ar vārdarbību, es aicinu prokuratūru, policiju un visas pārējās institūcijas sākt beidzot strādāt. Mums nevajag gaidīt kādas citas vardarbības, slepkavības un daudz ko citu, lai mēs sagaidītu no viņiem kaut kādu aktīvāku rīcību. Tā kā, godājumie kolēģi, mēs šoreiz balsosim pret, bet vienlaicīgi mēs aicinam darīt visu, negaidot no citām valstīm kādas norādījumus, ka mums jāsakārto lietas mūsu valstī pašiem. Tā kā nedzīvosim zem kādiem kangariem, mēģināsim paši būt saimnieki savā valstī, kas pieņem lēmumus un par sieviešu tiesību aizstāvēšanu, lai viņām neviens nedara pāri, ir jārūpēs visiem. Es ceru, ka šīs saimas laikā, jau tuvākajā laikā mēs sagaidīsim priekšlikumus no Tieslietu ministrijas, no atbildīgajām komisijām, būs priekšlikumi, lai mēs uzlabotu likumdošanu tajos konkrētajos likuma projektos, kur tas ir nepieciešams. Ja gadījumā tad, kad mēs to izdarīsim, es ceru, ka arī pārējās organizācijas to darīs, bet patiesībā esmu tiešām ļoti pārsteigts, ka tikai tad, kad notiek kāda traģēdija, mūsu cilvēki, augstāvošs amatpersonas, tad pēkšņi sāk kaut ko darīt. Tā kā mūsu partija šoreiz balsos pret, bet es respektēju šo vājaukunga viedokli par to, kad ir jāaizstāv sieviešu tiesības Latvijā, un mēs esam gatavi to darīt. Paldies!
Tātad viens deputāts ir runājis par viens pretlēmums, jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Antoņīnas Ņināšovs, Skaidrīts Ābrans, Atrš Vinkas, Andris Prūdze, Kaspar Briškai, Nedmund Cepurīši, Andris Vājo, Lēls Rasims, Jānis Simanovskis un Edgar Zeldera. Aicinājumi iekļaut saimas sēdzes darba kārtībā lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties virzīt saimai ratifikācijai Eiropas padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 42 atturas 5 lēmuma projekts darba kārtībā nav iekļauts. Kolēģis informēja, ka es esmu saņēmis 3 ziņojumus par balsošanas motīviem. Pirmajai dodu vārdu saimas deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Ratificējot Stambulas konvenciju, Latvijas valstī būs pienākums izveidot tādu sistēmu, kas sievietes aizsargā ne vārdos, Šlesera kungs, bet darbos. Mēs redzam nežalīgajā, bet novēršamajā Jēkabpils sievietes slepkavības lietā vai basketbola trenera Steļmacha gadiem piekoptajā emocionālajā un seksuālajā vardarbībā pret meitenēm tikai tieši un nepārprotams pienākums var pagriezt šo sabiedrības kuģi, kur vīrieši var stāv pāri sievietes tiesībām uz dzīvību un drošību. Šobrīd katra trešā sieviete, Latvijas sieviete, ir cietusi no vardarbības. Iedomājamies, kolēģi, statistiski. Šajā telpā ir 30 sievietes. Tas nozīmē, ka 10 no viņām ir cietušās no vardarbības. Ar Stambulas konvenciju ratifikāciju teiksim pārliecinošu jā rīcībai sieviešu aizsardību. Ratificējam Stambulas konvenciju.
Ja našēls kundze, bet tas attiecās uz visiem, kas sniedz ziņojumu par balsošanas motīviem, jānolasa teksts ir viens pret vienu, kā ir iesniegts. Tātad tekstu mainīt nedrīkst. Nākamajai vārds ziņojumam par balsošanas motīviem Saeimas deputātei Leilai Rasimai.
Notikusi kārtējā traģēdija. Jau kuro reizi mēs noskaidrojam, ka Latvijā sievietei nav drošības. Nav aizsardzības, un mūsu valsts parlamenta vairākums nav sabiedrotais. Atļaušos citēt, Twitterī izskanējušos piemērus tikai no Latgales. 2014. gadā Rēzeknē bijušais dzīves biedrs. Es atvainojos. Nolaupīja un nogalināja sievieti, kas strādāja robežsardzes koledžā un pats nošāvās, atstājot divus bērnus kā vāreņus. 2015. gadā Rēzeknē vīrietis, ar kuru sievieti bija attiecībās, organizēja viņas nogalināšanu, un viens no iesaistītajiem aizdomās turamajiem bija vietējā policista nepilngadīgais dēls. Laika posmā vismaz no 12. gada līdz 19. gadam Daugavpilī uzdarbojās vīrietis, kas uzmācās bērniem, taču policijai trūkstot pierādījumu, lai aizdomās apturētu, krimināla procesa ierosina tikai 2022. gadā. Aizdomās turamais drīz pēc tam veica pašnāvību apcietinājumā. 2020. gadā Krāslavā tēvs nogalināja savu pilngadīgo meitu un nogalinājās arī pats aiz atriebības pret savu sievu, pirms tam izsakot viņai draudus, par kuriem jau bija sākts krimināla procesa. 22. gadā Preiļos līdz nāvei tika piekauta 30 gadus veca grūtniece, kas pēc palīdzības bija vērsusies policijā, taču palīdzību laicīgi nesaņēma. Skaidrs ir viens. Ja tu kā sieviete gribi justies drošībā, veic prom. Un pat ja izbeigsi, nav garantēts, ka būsi drošībā. Mēs kā sabiedrība dzīvojam aizspiedumu stereotipu gūstā. Bieži vien, cik bieži mēs dzirdam, ģimenes problēmas ir privāta lieta. Pati jau vainīga, vai leģendārais teiciens, ja sitā, tad mīl. Šīs aplavās dogmas ir tik dziļi nosēdušās, ka daudzi politiķi pat baidās tās apšaubīt, un tās tiek nodotas sākamajām paaudzēm. Vai tiešām ir labāk, ja bērni tiek fiziski sodīti un visi par to klusē, vai tas, ka sieviete tiek verbāli un emocionāli pazemota, kā tieši dzīve Latvijā tas padara labāku? Kādas tieši tradicionālās vērtības šādā veidā tiek aizsargātas? Aicinu Saeimas konservatīvo galu nosaukt tās vērtības, kuras tiek nosargātas ar toleranci pret vardarbību. Stambulas konvencija pamatā iestājas par sieviešu un bērnu aizsardzību, par stereotipu izskaušanu un dzimumu līdztiesību. Stambulas konvencija nav kas tāds, kas jau rītdien uzliks visām
visam tajā rakstītajam likuma spēku. Katra valsts izvēlās veidus, kā šos pasākumus ievies savos likumos un iestrādā normas, kuras izskauž vardarbību ģimenē, stereotipus par dzimumu lomām, no kurām cieš visa sabiedrība. Tāpat tās ratificēšana pasaka, ka vardarbības izskaušana ir valsts prioritāte, māca vardarbību atpazīt un nepieļaut. Bet jautājums paliek aktuāls. Kurš būs tas varas pārstāvis, kurš nostāsies sieviešu un ģimeņu pusē? Es sagaidu no savas valsts augstākajām amatpersonām, valsts prezidenta, ministru prezidenta un arī Saeimas priekšsēdētāja rīcību. Skaidrojiet, lēmiet, virziet un galu galā ratificējiet šo dokumentu. Tas ir tas, ko no jums sagaida sabiedrība. Priekšsēdētāja kungs, intervijā nesen minējāt, ka Stambulas konvencijai nav atbalsta sabiedrībā. Es lūdzu jūs prezentēt aktuālus un precīzus datus, kuri šo paziņojumu apstiprinātu. Ar baumām pamatoti apgalvojumi nav Saeimas priekšsēdētājas cienīgi. Stambulas konvencijas ratifikācija nostiprinātu vardarbības apkarošanas likumdošanu un liktu atbildīgajām iestādēm strādāt tiešām atbildīgi. Kolēģi, ar šādu balsojumu jūs nepalīdzējāt novērst nākotnes traģēdijas. Mēs vēl nākotnē dzirdēsim par sievietēm, kuras nogalināja viņu dzīvesbiedri un bērniem, kurus nogalināja viņu vecāki. Mēs pieprasām ratificēt Stambulas konvenciju.
Vārds ziņojumam par balsošanas motīviem Saeimas deputātei Janai Simenovskai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, cienītās deputātes, es atbalstu Stambulas konvencijas ratifikāciju un pamatošu savu motivāciju. Stambulas konvencija ir par vardarbības pret sievietēm ģimenē novēršanu. Stambulas konvencija ir par prevenciju. Kāpēc ir nepieciešama prevencija? Komentējot sirdi plosošos Jēkabpils notikumus, Gunārs Kūtrs raidījumā šodienas jautājums teica, vai var izdomāt iepriekš, ka cilvēks izdarīs kaut ko tik ļaunu? Lūk, tieši par to ir konvencija. Lai darbinieki policijā, tiesās, sociālajos dienestos, mediķi, atpazītu bīstamas situācijas un sadarbībā varētu novērst apdraudējumu sievietei. Pirms ļaunums ir iestājies, pirms mums ir līķis. Lai laikus ierobežotu, varmāk, lai vajātai sievietei dotu patvērumu. Tieši neizpratne par vardarbības ģimenē cēloņiem, raksturu un riskiem ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki neizprot Stambulas konvenciju. Es atkal atgriezīšos pie Kūtra kunga. Pirms 6 gadiem deputāts Gunārs Kūtrs panāca, ka juridiskā komisija balso pret kriminālu likumu grozījumiem labākai sieviešu aizstāvībai, kas paredzēja, ka arī vardarbības gadījumos ģimenē kriminālu procesu var uzsākt bez cietušā iesnieguma. Viņš teica, ja divi cilvēki ģimenē ir vienreiz nonākuši līdz kautiņam, bet nevienam no viņiem nav pretenzija pret otru, tad valstī vai kādai trešai pusē nebūtu jāiejaucās šajā situācijā. Lūk, te ir nezināšana par vardarbības raksturu. Bieži vien sieviete neizvirs pretenzijas tāpēc, ka viņai ir bail no varmākas. Viņa netic, ka tiesības sargājušās iestādes viņa pasargās. Vai arī viņai ir mazi bērnu, nav ienākumu. Vai arī viņa notic varmākas solījumiem, ka nekad vairs. Un tieši to piedāvā Stambulas konvencija. Atbildīgo personu izglītošanu, lai atpazītu bīstamas situācijas un riskus. Aizvien drausmīgāki fakti mums atklājas Jēkabpils lietā. Cietusī sieviete no varmākas piedzīvoja vairākas slepkavības mēģinājumus, vajāšanu, nāves draudus. Neskaitām iesniegumu tiesību sargājošām iestādēm. Un neviens to nesavilka vienā pavedienā, lai aptvertu draudu līmeni. Arī par to ir Stambulas konvencija. Lai atbildīgie darbinieki spētu savilkt bildi kopā, nevis rūpētos tikai par atsevišķām detaļām. Šis nav atsevišķs gadījums. Šajos briesmīgajos notikumos piemin arī kādu citu sievieti. Jēkabpils Lepkavas bijušo dzīvesbiedri, kas dzīvo slēpjoties. Jo acīm redzot viņa netic, ka tiesības sargājošās iestādes viņa aizsargās un, kā redzam, pamatoti netic. Arī par to ir Stambulas konvencija. Lai valstiskā līmenī analizētu vardarbības pret sievietēm statistiku un skatītos, kādi preventīvu pasākumu izmantot, kādi rezultāti, ko uzlabot. Klausos TV un radio diskusijas par šo notikumu, dzirdu, ko sāk amatpersonas. Mums jāmaina domāšana, Jāmaina sistēma, vajadzīgas vadlīnijas. Arī par to ir Stambulas konvencija. Stambulas konvencija piedāvā prevenciju. Pirms draudi realizēti un pirms ļaunums ir iestājies, ratificēsim Stambulas konvenciju. Paldies!
Līdz ar to arī trīs ziņojumi par balsošanas motīviem ir nolasīti. Nākamā sadaļa, dāmas un kungi, ir ministra prezidenta un ministru un citam atpersonu ziņojumi. Darba kārtībā Latvijas stabilitātes programma 2023, tātad 2023. Līdz 2026. Gadam. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašerādenam. Tātad ministrs uzstāsies ar ziņojumu. Ministra kungam maksimālais laiks atvēlētais 1 stunda, un pēc tam ir iespējamas debates, bet balsojums par šo ziņojumu nebūs.
Cienījamo priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pagājušā gada novembrī likumā spēkā stājās grozījumi par budžetu un finanšu vadību, kas uzticis finanšu ministram sniegt detalizētu informāciju likumdevējiem par valsts stabilitātes programmu. Stabilitātes programma dod iespēju paskatīties to, kādas iezīmējas budžeta iespējas rudenī un kāda varētu būt fiskālā telpa pie šī brīža makroekonomiskajām prognozēm. Respektīvi, tas ir pamats diskusijām Saimā par izaicinājumiem, ar kuriem saskārsimies budžeta veidošanās procesā. Kas ir stabilitātes programma? Patiesībā tas ir ļoti nopietns dokuments, vairāk kā 70 lapām, arī ir pieejama materiāla, kas ir arī prezentācija. Un šis te dokuments ietver informāciju par jaunākajām makroekonomiskajām un fiskālajām prognozēm, un tas ir viens no svarīgākajiem ikgadējiem dokumentiem, ko izmanto par pamatu nākamā gada valsts budžeta un vidējā termiņa ietveru sagatavošanā. Jaunākās makroekonomiskās prognozes ir būtiski gan publiskajam sektoram strādājot pie valsts budžeta sagatavošanas, gan arī privātajam sektoram domājot par nozaru un uzņēmumu attīstību. Šāda programma izstrāde Eiropas dalībvalstīm nosaka regulu. Valstīs, kurās vidējā termiņa budžeta plānošana notiek pavasarī, stabilitātes programma ir arī politikas plānošanas dokuments. Bet pie mums, kur tas notiek rudenī, stabilitātes programma faktiski parāda situācijas attīstību pie nemainīgas politikas. Galvenais secinājums, ko dod stabilitātes programmas analīze, ir sekojoši. Latvijas publiskās finanses ir stabilas un ilgspējīgas. Tiek prognozēts, ka ekonomiskā izaugsme Latvijā atjaunojas 2024. Gadā un stabilizējas nākamajos gados 2,5-3% līmenī. Budžeta deficīts turpina samazināties no 7% no IKP 21. Gadā uz 2,5% 2024. Gadā. Valsts parāds samazinās un stabilizējas zem 40% no IKP līmeņa. Latvijā pastāv pastāv iespēja atjaunot fiskālo spilvenu nākamajai krīzei. Latvijas kredīta reitings, neraugoties uz atbalsta apjomu un ģeopolitiskajiem apstākļiem, ir saglabājies nemainīgi augstā līmenī. Latvijas publisko finanšu ilgspējas riski tiek vērtēti kā zemi. Nu pat aprīlī publicētajā Eiropas komisijas parāda ilgspējas monitorā ir secināts, ka neraugoties uz relatīvi lielajiem atbalstiem saistībā ar COVID-19 un enerģētikas krīzi, Latvija līdzās Igaunijai, Lietuvai, Zviedrijai un Dānijai ir Eiropas Savienības dalībvalsts ar zemāko publisko finanšu ilgtspējas risku. Lai ir stabilitātes programma uzrāda publisko finanšu stabilitāti un ilgtspēju, tas nenozīmē, ka mums nav izaicinājumi. Augsta nenoteiktība, inflācija, darbspēka līdzsvera izmaiņas, relatīvi zemā izaugsme un fiskālā spriedze veselības sektorā ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem jāmeklē atbildes. Tik tālu par galvenajiem secinājumiem. Tagad atļaujot koncentrēties uz atsevišķiem stabilitātes programmas makroekonomikas un fiskālās politikas jautājumiem, kā ar tuvākā laika izaicinājumiem ar būtisku ietekmi uz publiskām finansēm. Makroekonomika. Sāksim ar ārējo vidi. 2023. Gadā pasaules izaugsme tiek prognozēta 2,8% līmenī, savukārt Eiropas ekonomikas izaugsme 0,8% līmenī. Pagājušā gada ekonomisko prognozu uzlaboja siltā ziema, pēdējos mēnešos fiksētais energoresursu cenu kritums un kopējā inflācijas līmeņa pazemināšanās. Gada inflācija Eirozonā pēc pagājušā gada oktobrī sasniegtā 10,6% rekorda martā ir pazeminājusies līdz 6,9%. Tomēr pamatinflācija joprojām turpina palielināties, un darba tirgs augstais nodarbinātības līmenis signalizē, ka inflācijas otrās kārtas efekti var izrādīties spēcīgāki nekā sākotnēji prognozēts. Izaugsme pēc ekonomikas atgūšanās no COVID-19 krīzes Latvijas IKP pieaugums 2021. Gadā bija 4,3%, bet Krievijai uzsākot pilnu mērogu karu Ukrainā IKP pieaugums 2022. Gadā samazinājas līdz 2,8%. Jāatzīmē, ka tie ir aktuālākie 22. Aprīļa Eurostat publicētie dati, kas nedaudz atšķirās no stabilitātes programmas rādītājiem. 22. Gada izaugsme tomēr ir bijis labāks par stabilitātes programmā novērtātajiem 2% no IKP, tādējādi Latvijai apsteidzot gan Igauniju izaugsmē, gan arī Lietuvu. Saskaņā ar šī gada februāri izstrādāto scenāriju reālā izaugsme Latvijā šogad netiek prognozēta. Savukārt 24. Gadā tiek prognozēta 2,0% apmērā un 25. un 26. Gadā attiecīgi 2,9% un 2,8% apmērā. Darba tirgus. Lai gan ekonomikas izaugsme palēninājās, darba tirgu negatīvā ietekme praktiski nebija jūtama. Un bezdarba līmenis līdz ar pandēmijas ierobežojuma atcelšanu samazinājās no 7,6% 21. Gadā līdz 6,9% 22. Gada kopumā. Šobrīd netiek prognozēts būtisks bezdarba pieaugums, un bezdarba līmenis varētu būt tikai par 0,2% punktiem augstāks nekā pērn. Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits pagājušā gadā ir palielinājies par 2,6%, sasniedzot 886,2 tūkstoši. Lielā mērā pateicoties 11 tūkstošiem Ukraiņu civiliedzīvotāji, kur uzsākuši darba gaitas. 23. Gadā kopumā nodarbināto skaits varētu saglabāties pagājušā gada līmenī. Savukārt nākamajos gados sagaidāms nodarbināto skaits samazinājums 0,2-0,3% apmērā, ko noteiks nedaudz zemāk ekonomikas izaugsme gan darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās. Inflācija. Sasniedzot 17,3% līmeni 2022. Gadā, patēriņa cenu pieaugums Latvijā bija trešais augstākais starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un būtiski augstāks salīdzinājumā ar vidējo cenu pieaugumu eirozonā 8,4% apmērā. Atšķirības no eirozonas vidējās inflācijas rādītājiem skaidrojums ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, to nosaka atšķirīga patēriņa groza struktūra. Latvijā izdevumi pārtikai un energoproduktiem kopumā sasniedz 42% no kopējā patēriņa izdevumiem, kamēr eirozonā vidēji te veidoja tikai 27%. Ja Latvijas patēriņa struktūra būtu tāda pat kā eirozonā, inflācija 22. Gadā būtu bijusi 12,9%, par 4,3% punktiem mazāk nekā faktiskā inflācija. Otrakārt, valsts izmantoja dažādas stratēģijas cīņā pret augsto inflāciju. Latvija, lai samazinātu straujo komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu, tika izstrādāta atbalsta pasākuma energoresursu cenu samazināšanai. Tā rezultātā vidē inflācija 22. Gadā bija par 1,2% punktiem mazāk. Bez valsts atbalsta pasākumiem vidē inflācija Latvijā pērn būtu pārsniegusi 18%. Treškārt, algas Latvijā augušas straujāk nekā eirozonā. Augsto inflācijas līmeni nosaka arī citi faktori. Latvijas Bankas veiktā inflācijas dekompozīcija parāda, ka šie citi faktori Latvijā ir nozīmīgi un veido apmēram 1/3 no kopējās inflācijas. Šie faktori nav pilnībā izskaidroti. Augstākam inflācijas līmenim Latvijā daļēji varētu būt saistība ar relatīvi zemā konkurētspēju atsevišķās nozarēs, kas vieglāk ļauj pārnest ražošanas izmaksas gala produktu cenās, kā rada iespēju izmantot vispārējo cenu kāpumu, lai palielinātu savu produktu cenas, kas nav pamatotas ar izmaksu kāpumu. Tas īpaši attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmiem, kas ir vāji integrēti globālajās piegāžu ķēdēs, tādējādi ļaujot tiem izmantot situāciju un palielināt cenas. Tāpat saskaroties ar strauju cenu pieaugumu un lielāku nenoteiktību par inflācijas turpmāko virzību, daļa uzņēmumu savu produktu cenās mēģina iekalkulēt papildus rezervu, kas nosaka nākotnē gaidāmo izmaksu pieaugumu. Procentu likmu kāpināšanas ietekme. Gan ASV federālā rezerves sistēma, gan Eiropas centrālā banka turpina procentu likmu celšanu. Likmes tiek kalibrētas tā, lai izvairītos no recesijas un finanšu sektora nestabilitātes. Kā redzams, līdz šim tas ir izdevies. Ekonomika nav iegājusi recesijā. Kritiski kļūst arī finanšu sektora stabilitāte. Strauja procentu likmu celšana var izraisīt sektora nestabilitāti. Pašlaik ASV un Šveicē piedzīvotais banku satricinājums nav atstājis nozīmīgas pēdas Eiropā. Pēc sākotnēji radītās spriedzes finanšu sektorā Eiropas banku akciju indeksa kritums ir pierimis. stingrāks banku regulējums Eiropas Savienībā un Eiropā nerakstrīgais Silicon Valley Bank biznesa modelis objektīvi atšķir to, kā straujies procentu likuma kāpums ietekmē bankas. Kā redzams, Latvijā procentu likuma kāpums nevis pasliktina, bet uzlabo banku bilanses. Procentu likuma palielināšana padara dārgāk nevien valsts parādu finansēšanu, bet arī mājasaimniecību uzņēmumu kreditēšanu. Tas savukārt samazina patēriņu pieaugumu un atstāja mazākas iespējas darbdevējiem celt izmaksas un palielināt algas. Vēlos pieskarties arī šķietamai pretrunai. No vienas puses mēs ar likumu celšanu bremzējam kreditēšanu, no otras puses mēs vēlamies kreditēšanu Latvijā veicināt. Latvijas zemā kreditēšana ir struktūrāla rakstura problēma. Jau vairāk nekā 10 gadus esam pieredzējuši banku kredītu portfeļu sarakumu vai pavisam gausu kreditēšanu. Tas ir atstājis negatīvu ietekmi uz tautsaimniecības dinamiku un mazinājis Latvijas izaugsmes potenciālu. Tā ir labojama lieta un ir nepieciešams izmaiņas, lai turpmākajos gados, 10 gados kreditēšana būtu daudz spēcīgāka nekā līdz šim. Saprotams, ka procentu likuma pieauguma apstākļos gaidīt strauju kreditēšanas atdzīvošanos būtu naivi, tomēr varam spērt sojas, lai sagatavotu augstu pilnasinīgai kreditēšanas izaugsmai nākamajā izaugsmas ciklā. Fiskālā politika. Tagad par galvenajiem fiskāliem rādītājiem. Atbilstoši jaunākajiem Eurostat datiem, ieņēmumu un izdevumu attiecībā pret stabilitātes programmu 2021. un 2022. Gadā nedaudz precizēti. 2022. Gadā vispārējās valdības budžeta ieņēmumi pieauguši par 1,5 miljārdiem eiro jeb 12,4%, sasniedzot 14 miljārdu eiro jeb 35,8% no IKP. Nodokļu ieņēmumi šogad tiek prognozēti 29,2% no IKP un turpmāk saglabāsies 29-30% līmenī. Kobudžeta nodokļu ieņēmumu pieaugums šogad tiek prognozēts 8% apmērā, 6% nākamgad un 5% 25. un 26. gadā. Vispārējais valdības budžeta izdevumi 2022. Gadā pieauga par 866 miljoniem eiro, jeb 5,8%, sasniedzot 15,7 miljārdus eiro, jeb 40,2% no IKP. Vispārējais valdības budžeta izdevuma pieaugums pašlaik tiek prognozēts 9% šogad, 2% nākamos divus gadus un 1% 26. Gadā. Fiskālās politikas stratēģijas pamatā ir divi pamatprincipi. Vispārējais valdības struktūrālais deficīts tiek samazināts par 0,5% no IKP gadu, līdz tas sasniedz 0,5% līmeni. Ar COVID-19 un karu Ukrainā saistītie izdevumi tiek atzīti par vienreizējiem izdevumiem un tiek izslēgti no struktūrālā bilanses mērķa. 2024. Gada un 2025. Gada vispārējais valdības budžeta struktūrālā deficīta mērķis ir 0,5% no IKP, savukārt 2026. Gadā tas jau ir 0%. Šogad mēs prognozējam deficītu 4% no IKP, savukārt no struktūrālā deficīta izrietošais vispārējais valdības budžeta deficīts 2024. Gadā ir 2,5%. No IKP 25. Gadā 2,2 un 26. Gadā 0,7%. Fiskālā telpa jaunām politikas prioritātēm nākamajā gadā ir 17,1 miljonus eiro, 25. Gadā 193 miljonu eiro un 26. Gadā 42,9 miljonu eiro. Vispārējais valdības bruto parāds attiecībā pret IKP 2022. Gadā samazinājas un bija 40,8% no IKP, kamēr 2021. Gadā tas bija 43,7%. Pēc augšupējas 2020. un 2021. Gadā parāds pagājušā gadā sāk samazināties un tiek prognozēts, ka laika periodā no 2023. Līdz 2026. Gadam tas būs 40% robežas. Tagad par izaicinājumiem. Tagad es vēlos uzzināt galvenos izaicinājumus, kas būtu jārisina nākamā gada budžeta ietvaru kontekstā un ilgākā periodā. Šie jautājumi nav skarti stabilitātes programmā, jo, kā jau teicu, tā fiksē situācijas attīstība pie nemainīgas politikas. Taču saruna par izaicinājumiem ir būtiska, ja vēlamies domāt par vadlīnijām nākamā gada budžeta ietvaram. Izaicinājumi pasaulē un Latvijā netrūkst, taču es pievērsīšos tikai tiem, kuriem ir liela ekspozīcija uz publiskajām finansēm. Vispirms jau ekonomikas transformācija. Stabilitātes programma ir situācijas attīstība pie nemainīgas politikas un prognozē IKP potenciālu izaugsmi par 2%. Šis līmenis ir saglabājies relatīvi nemainīgs kopš 2015. Gada. Kaut arī tas ir augstāks nekā vidē Eiropas Savienībā, ar to nepietiek, lai novērstu atpalicību no mūsu kaimiņiem. IKP potenciāls ir atkarīgs no darbspēka pieejamības, uzkrāto investīciju apjoma un no kopējās produktivitātes. Piesošajām demografijas prognozēm darbspēks Latvijā samazināsies un 25. Gadā dos 0,8% negatīvu ieguldījumu IKP potenciāla izaugsmai. Uzkrāto investīciju apjoms pieaugs un dos 0,9% pieaugumu pozitīvu pienesumu un produktivitāti dos 1,9% pozitīvu pienesumu. Ka nozīmē faktiski visu praktiski tas nozīmē visu pienesumu potenciālajā IKP pieaugumā. Lai nodrošinātu straujāku izaugsmu, ir jāstabilizē darbspēka piedāvājums, jāpalielina investīcijas un jāceļ produktivitāte. Darbspēka ziņā daudz alternatīvu nav. Varam lūkoties darbspēka piesaistes virzienā no ārvalstīm, pārskatīt brīvdienu skaitu vai skatīties ilgāk darba mūža virzienā. Ierobežot cilvēku resursu apstākļos īpaši būtiski ir mainīt ekonomikas struktūru, pārorientēt darbspēku no nozarēm ar zemu pievienoto vērtību uz nozarēm ar augstu pievienoto vērtību. Valsts atbalsta politikai ir jāstimulē investīcijas augstu pievienotās vērtības nozarēs. Valsts atbalsta politika plānošana ir jāfokusē uz eksportspējīgu preču un pakalpojumu ražošanu ar augstu pievienoto vērtību. Mazai un atvērtai ekonomikai ilgtermiņa izaugsme var tikai un vienīgi nodrošināt tieši eksporta izaugsmi. 2022. Gadā eksports pieauga par 9,1%. Ir laiks pārstīt valsts plānošanas politiku. Mums ir nepieciešama nevis daudz nacionālai plāni, bet gan fokusēts nozaru līmeņa attīstības redzējums. Labs piemērs ir valsts domnīca Sitra, Somijā, kas piesaistot augstu līmeņu vietējos un starptautiskos eksperts, vērtē globālos izaicinājumus, prognozē to ietekmi uz izaugsmu un jaudīgu foresight veidā, meklē labākos iespējamās atbildes risinājumus valsts tautsaimniecības un sabiedrības, respektīvi labklājības valsts ilgspējīgai attīstībai. Šķiet, ka ir pēdējais brīdis arī Latvijā veidot līdzīgu institūciju un pie tā darbs jau ir uzsākts. Ekonomikas transformācija nav iedomājama bez dziļām pārmaiņām izglītības jomā. Universitātes ir jāatver ārvalstu pasniedzējiem un zinātniekiem, novēršot ar valodu zināšanām saistītās barjeras. Ļaujot pasniegt labākajiem, ir vienīgais veids, kā Latvijā ātri tikt pie augstas pievienotās vērtības nozarēs nodarbinātajām tik ļoti nepieciešamām prasmēm un zināšanām. Savukārt dabas zinātņu, tehnoloģiju un matemātikas mācīšanai skolā ir jāpievērš daudz lielāku uzmanību. Jāpanāk, ka vismaz puses no skola beidzējiem var attīstīt prasmes STEM virzienā. Un to jau šobrīd redzam, ka strauji pieaug to skolēnu kaits, kuri izvēlās likt eksāmenu šajos priekšmetos. Finansējuma pieejamība uzņēmumiem. Būtisks pamats ekonomikas transformācijas īstenošanai ir veselīga ekonomikas asinsrita, jeb finansējuma pieejamība. Šeit ir divi būtiski darbības bloki, pie kuriem nepieciešams strādāt. Kreditēšanas veicināšana un kapitāla tirgus attīstība. Attiecībā uz kreditēšanu. Latvijā jau ilgstoši ir tā attīstīsies gausa, kopējais kredīta portfels ir tikai 29% no IKP. 2022. Gadā banka izsniegto kredīta apjoms attiecībā pret IKP ir otrs zemākais eirozonā. Toties izsniegto kredīta cenas ir viens no visaugstākajām. Jāuzsver, ka lēno kreditēšanu nosaka gan pieprasījumu, gan piedāvājumu faktori. Ilgstoši uzkrājoties un sumējoties struktūrālām nepilnībām vairākās jomās. Latvijā ir izveidojusies vide, kurā uzņēmējiem ir grūtāk veikt uzņēmēju darbību un investēt, kas attiecīgi mazina gan kredīta pieprasījumu, gan ietekmē finansējuma piedāvājumu nosacījumus. Kopā ar Latvijas Banku esam bankām skaidri norādījuši trīs virzienus, kurās sagaidām rīcības no kredīta iestādēm. Pirmkārt, pārskatīt noguldījumu likmes mājsaimniecībām un uzņēmumiem, lai tās sekot procentu likmei, ko kredīta iestādes saņem no centrālās bankas. Otrkārt, apstākļos, kad pieaug banku peļņa, pateicoties augošām procentu likmēm, ir labs brīdis pārskatīt komisijas maksas, mājsaimniecībām, uzņēmumiem, samazinātiem izmaksas sloku. Trešais un svarīgākais virziens ir labvēlīgas augstnes sagatavošana, kreditēšanas palielināšana ekonomikas izaugsmes brīdim. Savukārt kapitāla tirgus attīstības sektorā, raugoties no kvantitatīvo rādītāju puses, būtiski atpaliekam ne tikai no Eiropas Savienības mērogā, bet arī no kaimiņu valstīm. 21. Gada dati rāda, ka Igaunijas akciju tirgus kapitalizācijas līmenis bija 17,4%, Lietuvas 9,3%, savukārt Latvijā tie bija tikai 3% no IKP. Salīdzinoši Eiropas Savienības valstu vidējais rādītājs ir 54%. Latvijā ir izveidota laba kapitāla tirgus infrastruktūra, kā arī starptautiskām prasībām atbilstoši regulējošais ietvers, kas nodrošina tirgus caurskatāmību un investoru aizsardzību. Iztrūkstošais elements ir tirgus apjoms. To ietekmē arī fakts, ka atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas Latvijā nav neviena biržā kotēta valsts vai pašvaldību uzņēmumu. Līdz ar to ir būtiski valsts kontrolē esošās kapitāla sabiedrības aktīvi virzīt uz kapitāla tirgiem. Tādējādi iegūstot jaunu finansējumu, uzlabot to pārvaldību un vienlaikus ceļot kapitāla tirgus kapitalizācijas līmeni. Tāpat jāveicina privātā sektora uzņēmumu ienākšanu kapitāla tirgu un jāturpina jau uzsāktā valsts atbalsta programma, kas daļēji sedz ar līdzekļu piesaist kapitāla tirgos saistītās izmaksas. Būtisks elements ir ieguldījumu Latvijā veicināšana, tāpēc jāstrādā pie jauniem ieguldījumu instrumentiem plašākas publiskās un privātās partnerības izmantošanas. Kā labs piemērs ir uzsāktais darbs pie Rīgas valsts pilsētas obligāciju emisijas. Lai paaugstinātu iedzīvotāju ka investoru aktivitāti kapitāla tirgu, veicināt ilgtermiņu uzkrājumu veidošanās un pats svarīgākais veidot ieguldīšanas kultūru sabiedrībā, valsts kasa piedāvāja ikvienam iedzīvotājiem kļūt par investoru un iegādāties valsts krājobligācijas. Ieguldot naudu ekonomikā un pretī saņemt finanšu tirgus aktuālai situācijai atbilstoši procentu likmes 3-4% apmērā. Šodien valsts kasa fiksēja jaunu rekordu, lielākais līdz šim novērotais noguldījuma apjoms krājobligācijās vienas dienas laikā sasniedz 3,9 miljonus eiro. Pašlaik kopā iedzīvotāji ir iegādājušies krājobligācijas vairāk kā 62 miljonu eiro apmērā. Tāpat svarīgi ir arī iedzīvotājuši finanšu pratības veicināšana. Veselības finansējums. Viskomplicētākais un politiski smagākais jautājums ir veselības aprūpes sistēmas darbības un finansējuma jautājums. Veselības aprūpes sistēma ir fragmentēta ar zemu pieejamības līmeni, par to liecina virkni parametri. Dzīves ilgums veselīgie dzīves gadi, novēršamo miršanas gadījumu skaits kā arī iedzīvotāju viedoklis par sistēmas pieejamību. Salīdzinot vispārējās valdības izdevumus veselībai Latvijā ar mūsu kaimiņiem redzam, ka atpaliekam no Igaunijas par 1,5% no IKP un no Lietuvas atpaliekam par 1%. Būtiski, ka šī starpība kopš 2009. Gada praktiski nav mainījusies. Atšķirībā no Eiropas Savienības vidējā rādītāja tā ir 3% no IKP. Ir būtiski, ka nodokļu sistēmas revīzijas grupā šie jautājumi tiek uzrunāti un ministrijā strādā pie konkrētiem risinājumiem. Pensijas sistēmas ilgtspēja. Latvijas vecuma pensijas sistēma tehniski ir uzskatām par ilgtspējīgu. Tas tāpēc, ka pensija kapitāls tiek aktualizēts ar apdrošināšanas iemaksu algas summas indeksu, kas atkarīgs no vidējās algas izmaiņām un sociāli apdrošināto personu skaita izmaiņām. Tas nozīmē, ja strādājušo skaits samazinās, pensija kapitāls kopumā pieaug lēnāk nekā algas un līdz ar to palielinās ienākuma kritums brīdī, kad cilvēks dodās pensijā. Ja tomēr netiks rast risinājumu demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, nākotnē mums būs jādomā par papildus dotācijām pensijas sistēmā no valsts budžeta. Šis ir ilgtermiņa jautājums, jo problēma kļūs aktuāla 2030. Gadā. Tomēr diskusija par iespējamiem risinājumiem, manuprāt, ir jāsāk jau tagad, jo iespējamo risinājumu ieviešana prasīs laiku. Atsevišķi vēlos pieskarties jautājumam par izdienas pensijām. Valsts budžeta izdevumi izdienas pensijām 10 gadu laikā pieauguši vairāk nekā divas reizes un 25. Gadā sasniegs 120 miljonus eiro. Palielinoties atlīdzībai publiskā sektorā, prognozējams vēl straujāks izdienas pensiju pieaugums. Es redzu divus būtiskus jautājumus. Pirmkārt, vai esošā sistēma atbilst izdienu pensiju būtībai, lai gan izdienas pensija nepieciešamība tiek pamatot ar personu nespēju turpināt darba gaitas. Valsts kontrolas veiktā data analīze liecina, ka 7 no 10 izdienas pensijas saņēmējiem turpina strādāt. Turklāt liela daļa strādā institūcijās vai profesijās, no kurām paši devušies izdienas pensijā. Tas nozīmē, ka daudzām personām nav bijis nepieciešams pat pārkvalificēties, un izdienas pensija faktiski tiek nodrošināta kā papildus, tikai nodrošina papildus ienākums. Otrakārt, vai laikā, kad tiek celts pensionēšanas vecums, vecuma pensijām ir pamatoti, ka pensionēšanās vecums izdienas pensionāram paliek nemainīgs. Tāpat jautājums ir par izdienas pensijas apmēru, kas ir faktiski pārsniedz pensijas apmēru, kas tiek noteikts atbilstoši uzkrātajiem pensiju kapitāliem pie līdzīgas algas. Cik tas nu ir taisnīgi pret vecuma pensionāriem? Domāju, ka ir laiks pārskatīt izdienas pensijas sistēmu, vismaz palielinot pensijas piešķiršanas vecumu, līdzīgi kā tas notiek ar vecuma pensijām. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka stabilitātes programma parāda mums situācijas attīstības atspoguļojumu pie nemainīgas politikas un aicina mūs domāt, vai esam apmierināti ar prognozēto. Lai gan stabilitātes programma apliecina finanšu stabilitāti un prognozē mērenu izaugsmu, ar to nepietiks, lai īstenot ekonomikas transformāciju un iekļūt labklājības valstu grupā. Mans uzskaitītie jautājumi, īpaši darbspēka pieejamība, produktivitāte, efektīva veselības aprūpes sistēma, kvalitatīva izglītība, nav pārveram bez būtiskām politika maiņām. Aicinu deputātus šodien diskutēt par ekonomikas attīstību un nepieciešamām izmaiņām, kas palīdzētu mums sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas virzībai uz labklājības valsti. Paldies.
Paldies, Ašarānien kungs. Uzsākam debats. Debatēs pirmais pieteicies Saeimas deputāts Andris Šuvajevs.
Sveiki, kolēģi, vēlreiz finanšu ministra kungs. Pirmkārt vēlos, gluži tā parās kā vakardien, budžeta komisijā uzteikt finanšu ministriju par šādu ziņojumu atnešanu uz Saeimu, domāju, ka ļoti vērtīgi un ceru, ka tā tiešām būs tāda ikgadēja tradīcija, gluži tā patās kārlietu ministra ziņojums, tiesības sargu ziņojums un tā tālāk, lai Saeimā veidotos, tomēr, plašāka debata par ekonomikas jautājumiem, kas, manuprāt, līdz šim tomēr ir iztrūkus un kur tomēr parlaments varētu ņemt lielāku kontroli par šiem jautājumiem. Ziņojums, manuprāt, ir tiešām vērtīgs. Es domāju, ka viņš arī ir ļoti sarežģīts. Es ieteiktu finanšu ministrijai nākamreiz gatavojot šādu ziņojumu sagatavot arī tādu kā kopsavilkumu pašā sākumā, jo ir skaidrs, ka ne visiem būs laiks, lai iedzinātos visos jautājumos, bet kopsavilkums ar galvenajiem secinājumiem sākotnēji būtu ļoti vērtīgs. Analīzes ziņā ļoti bagāts, varbūt tas, kas man mazliet pietrūks, ir varbūt plašāka interpretācija, ko gan man jāatzīst, šobrīd finanšu ministrs sniedz vairāk. Es vēlos līdz ar to piedāvāt varbūt savu skatījumu uz to, kas man ir secinājums izlasot šo ziņojumu attiecībā uz to ekonomisko situāciju, kur mēs šobrīd atrodamies un vērst deputātu uzmanību, manuprāt, uz dažiem skaitļiem, kas, manuprāt, šajā ziņojumā ir ļoti būtiski. Pirmais man interpretācija par to, kas šobrīd raksturo ekonomisko situāciju ne tikai Latvijā, bet pasaulē ir tāds kā apjukums, ir skaidrs, ka mums ir bijuši ilgi 4 gadi, ko ir raksturojis gan pandēmija, gan karš, kas, protams, ir izjaucis to makroekonomisko, tā teikt, stabilitāti un izpratni par to, kā, teiksim, strādā šie tie makroekonomiskie rīki un ko mēs arī tiem varam ietekmēt. Pastāv vairākas tendences, kuras savstarpējā mijiedarbība, manuprāt, nav skaidra. Viena no tām ir inflācija. Manuprāt, joprojām tās inflācijas sociālās sekas līdz šim mums nav skaidrs. Mums ir bijusi ļoti augsta inflācija, kādas tās sekas ir atstātas ilgtermiņā. Tas mums nav skaidrs. Tajā pašā laikā mums valda zināma pārliecība, ka tūlīt ir gaidāms strauji inflācijas kritums. Kāda tam būs ietekme tautsaimniecība arī līdz galam nav skaidrs. Ir procentu likmu celšana, līdz šim uzskatīta kā vienīgais un galvenais rīks, lai mēs mazinātu inflāciju. Arī tam ir neskaidra ietekme uz ekonomikas veselību, par to jau arī minēja finanšu ministrs kungs, tikko, ka Latvijā tiek plaši runāts par kreditēšanu un kā vienu no galvenajām problēmām, bet tajā pašā laikā likmu celšanas pilnā ietekme vēl nav zināma, jo, kā ir norādījis Latvijas bankas prezidents, tad monetārās transmisijas mehānisms ir pietiekami ilgs, paiet līdz pusotram gadam, līdz likmu celšana nonāk līdz tautsaimniecībai, un, manuprāt, var iestāties zināma veida pretruns tarp brīdi, kad likmu celšana patiesībā realizējās pilnā apmērā, un tajā pašā laikā mēs cenšamies gatavināt bankas, lai viņas tomēr aktīvi sāk kreditēt, un tad varam nonākt tādā izteiktā pretrunā un spriedzē. Ir īpaši jāuzsver Latvijas bankas arī secinājums pirms pāris nedēļām teiktais, ka trešdaļu inflācijas veido uzņēmumu negausīgums vai tirgus var celt cenas, un šis ir aspekts, kur mums tomēr būtiski pietrūkst analīzes. Manuprāt, mums būtu nepieciešama analīze nozaru griezumā, lai pateiktu, cik lielā mērā katrā nozarē šāda veida inflācija veido tik tiešām uzņēmumu spēja celt cenas, respektīvi uzņēmumu peļņu, un cik lielā mērā to dara atalgojums. Vismaz Eiropas līmenī, Eiropas centrālajā bankai šādi dati ir par Eiropu kopumā. Es domāju, ka būtu ļoti vērtīgi šādus datus iegūt arī par Latviju, lai mēs pēc tam varētu analizēt katrā nozarē attiecīgi šo te tirgus struktūru, lai mēs varētu izvērtēt, vai šī spēja celt cenas ir primāri konkurences trūkuma dēļ vai kādu citu faktoru dēļ, jo, manuprāt, teiksim, tas valsts uzdevums šajā brīdī tomēr būtu aktīvi mācīties no esošās situācijas, kur mēs zinām, mums tomēr tā izpratne un tie instrumenti nav pilnīgi, lai nākotnē tad tomēr mēs būtu gatavāki nekā šobrīd. Un es domāju, ka mums ir jādomā arī par dažādiem fiskāliem instrumentiem, ne tikai procentu likmu celšanu, lai mēģinātu mazināt inflāciju. Un, manuprāt, virspējums nodalgs ir viens no šiem instrumentiem. Es neteiktu, ka mums ir obligāti, viņš ir jāievieš attiecībā uz banku sektoru, bet kā fiskāls instruments pavisam noteikti jāapsver. Tajā pašā laikā stabilitātes plānā ir minētas vairākas satraucošas, manuprāt, daļas. Viena no tām, kas saistās ar investīciju līmeni, no visām IKP sastāvdaļām pērn investīcijas sniegums bija visvājākais, tas sastādīja tikai 0,2% punkts no IKP pieauguma, un inflācija ir viens no galvenajiem iemesliem. Un tas ir satraucoši tieši, ja mēs domājam par produktivitātes celšanu, ja mēs skatāmies vismaz uz apstrādes rūpniecību, tad aptaujas data liecina, ka uzņēmēji plāno atvēlēt vien 29% investīcijām, kas attiecīgi varētu veicināt produktivitāti, un balstoties uz šiem datiem ir jāsacina, ka būtiski apstrādes rūpniecības nozares attīstība nav pamats šogad gaidīt. Investīcijas ir izaugsmes pamatā, Un tāpēc man šobrīd ir mazliet grūti saprast, no kurienes nāks tās investīcijas, jo valsts nevēlas to darīt, diemžēl Eiropas fondi netiek apgūti, starp citu Latviju, un kā mēs minēsim arī mazliet vēlāk, ir viena no divām valstīm, kas pat nav pieteikusies uz ANM fonda aizņēmumu daļu, un privātajam sektoram būs grūtības kreditēt, ņemot vairāk, ka privātā patēriņa dinamika šobrīd ir neskaidra. Lai es varētu jums minēt vēl savus pēdējos divus aspektus, es lūgtu pagarināt savu runāšanas laiku.
Jā, vai kolēģiem ir iebildumi, ka tiek apvienot, nevis pagarināts, bet apvienots laiks. Paldies. Nav iebildumi, lūdzu jums vēl divas minūtes.
Paldies, tad vēl divi aspekti, kam ir, manuprāt, vērts pievērst uzmanību. Tas, ka fiskālā telpa nākamgad ir plānota tikai 17 miljonu apmērā. Es atgādinu, ka šogad tie bija 200 miljoni, ja mēs skatāmies daudz labvēlīgāk, tad tie bija 700 miljoni, bet nākamgad tātad tikai 17 miljoni. Ir vairākās skaidrs, ka ministrijas, kas šobrīd gatavo savus prioritāros pasākumus, kurasām ir jāiesniedz Finanšu ministrijai līdz 30. jūnijam, man nav īsti skaidrs, vai viņām vispār ir jēga to darīt, jo ir skaidrs, ka neviens no tiem visticamāk netiks akceptēts, ja mēs paliekam pie šī paša skaitļa. Protams, ar šiem 17 miljoniem ir jānosedz arī visi iztrūkstošais veselības aprūpas finansējumā un izglītībā. Vakardien komisijā jautāja arī Finanšu ministram, vai mēs paliksim pie šī skaitļa. Ir cerība, kā es noprotu, kad izmaiņas nodokļu sistēmā varētu šo skaitu palielināt. Es būtu skeptisks, ņemot vērā, ka mēs joprojām, es saprotu, ka augustā mēs redzēsim pirmās aprises šīm te jaunajiem nodokļiem. Diez vai nodokļu sistēmā mēs redzēsim papildus vairākās 100 miljonus, lai mūsu vajadzības varētu nosekt. Un visbeidzot, ja mēs apskatīsim ziņojumu 69. lapu, aicinu jūs tiešām apskatīt, ja mēs redzēsim plānoto finansējumu pieaugumu, vai pareizāk sakot tā samazinājumu svarīgākajām jomām, tu redzēsim, ka procentos no IKP līdz 2026. Gadam samazinājums ir paredzēts gan veselībā, gan izglītībā, gan sociālajā aizsardzībā. Un es saprotu, ka šie nav saistoši skaitļi, varbūt viņi drīzāk atspoguļo noteiktu esošo grāmatvedības formu, bet man kā deputātam tie ir satraucoši. Ja es būtu šo nozaru pārstāvis, tad manam sašutumam visticamāk nebūtu robežu, it īpaši ņemot vērā esošo notiekošo streiku un plānoto jauno ārstu protestu. Šādiem skaitļiem šādā dokumentā nevajadzētu parādīties, tāpēc, manuprāt, zināms apjukums valda ne tikai globālajā ekonomikā un Latvijā, bet arī Latvijas fiskālajā politikā. Es tiešām vēlos aicināt tik vienu deputātu pievērsties šim jautājumam, ja mēs vēlamies, lai parlaments attiecīgi īsteno lielāku uzraudzību un iespējams pat lielāku intelektuālu ieguldījumu mūsu tautsaimniecības attīstībā. Es ceru uz aktīvām debatēm. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ramonai Petrāvičai.
Gudētājs Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, mūsu priekšā ir Latvijas stabilitātes programma 2023-2026. Gadam, un es nevaru neatcerēties, kā valdības sēdē izskatot šo programmu, laikam Francijas notikumu iedvesmota valdības saprata, ka ir jāķerās klāt pensionāriem, un premjers Krišjāns Kariņš nāca klajā ar paziņojumu, ka Latvijā neizbēgami būs jāceļ pensionēšanās vecums. Tikai es nesaprotu, vai stabilitātes programma izraisīja ideju, ka vajag celt pensionēšanās vecumu, vai stabilitātes programma ir sacerēta ar mērķi pamatot pensijas vecuma celšanu. Bet pensijas vecuma celšana ir paša premjera politisks lēmums, un piekopjot šādu politiku, tad tas arī tikai ir loģisks un nekas cits nav sagaidāms. Ja jaunie cilvēki pamet Latviju, jo šeit valdības dēļ nav patīkami dzīvot, tad atlikušajiem iedzīvotājiem sociālā slodze kļūst nepanesama, un tad ir jāpiespiež visiem strādāt līdz sirmam, vecumam, līdz kapa malai. Tāda sajūta, ka stabilitātes programma paredz, ka valdība īstenos valsts panīkuma politiku, tad īstais vārds nebūtu nevis stabilitātes, bet stagnācijas politika. Stagnācijas, kas izved pie izmiršanas programma. Stabilitātes plāna 56. lapusē lasām, ka atbilstoši Eurostat tiek prognozēts, ka Latvijā iedzīvotāju skaits samazināsies līdz 1,26 miljoniem 2060. Gadā un tālāk līdz 1,08 miljoniem iedzīvotāju 2100. Gadā. Dabiskais pieaugums Latvijā ilgstoši saglabāsies negatīvs līdz pat 2100. Gadam. Latvijā līdz 2065. Gadam Eurostat prognozē, ka no valsts izbrauks vairāk iedzīvotāju nekā iebrauks, taču periodā no 2065. Gada līdz 2100. Gadam migrācijas saldo tiek prognozēts pozitīvs. 60 plus iedzīvotāju attiecība pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā palielināsies, sasniedzot augstāko attiecību 63,2% 2060. gadā. Un tad jautājums, kas tie par aprēķiniem par 2060. un 2100. gadu? Mēs nevaram paredzēt notikumus pusgadu uz priekšu, bet skaidri zinām, kas būs 2060. Gadā. Statistika iziet no noteiktām tendencēm, tātad, ja Latvija turpinās tādu politiku, kāda tā ir, 2060. Gadā mums būs 1,26 miljonu iedzīvotāju. Vai tāda stabilitāte mums ir vajadzīga? Tā ir stabila izmiršana. Plānā norādīts, ka sociālās nodrošināšanas fondā kopš 2017. Gada ik gadu ir bijis pārpalikums. Un jā, tā tas arī ir. Tātad, tad, kad ir kaut kāda ekonomiskā attīstība, tad ir arī pārpalikums. Un prognozes liecina, ka arī turpmāk līdz 2025. Gadam sagaidāms pārpalikums, bet no 2026. Tad jau būs deficīts. Un secināts, ka izdevumi pensijām pieaugtu vēl straujāk, ja netiktu īstenot pensionēšanās vecuma reformu, kas ir ieviesta 2014. Gadā. Un tā paredz ik pa 3 mēnešiem palielināt pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem, kas tiek sasniegti 2025. Gadā. Savukārt ar 2028. Gadu pensiju saņēmēju skaits samazināšana apstāsies un turpmākajos gados sagaidāms, kā iedzīvotāju skaita vecuma grupā 65 plus būs pieaugums, kas vienlaikus ar vidējā pensijas apmēra pieaugumu veicinās straujāku izdevumu palielināšanos. Kāda ir situācija? Demografisko situāciju raksturojoši rezultatīvais rādītājs ir vidējais paredzamais mūža ilgums. Un faktiski līdz COVID-19 pandēmijai vidējais mūža ilgums palielinājās. Augstāko rādītāju sasniedzot 2019. Gadā, tad 75 gadu sievietēm, vīriešiem 70 gadi. Taču pēdējos divus gadus tas samazinās. Un 2021. Gadā dzimušo bērnu vidējais mūža ilgums, paredzams tad 73 gadi vīriešiem 68, sievietēm 78. Tad samazinājums par 2 gadiem.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Tātad, kolēģi, vai jums ir iebildumi, ka tiek apvienot debašu laiku? Iebildumi nav. Lūdzu, jums ir vēl 2 minūtes klāt.
Dzīves ilgumam samazinoties celt pensiju vecumu, tas nozīmē, ka daudzi līdz pensijai vispār nenodzīvos. Stabilitātes plānā teikts, ka pieaugšot arī bezdarbnieku pabalstu un slimības lapu izmaksu izdevumi. Loģiski, ka pieaugs, ja cilvēkiem liks strādāt līdz kapa malai, cilvēkiem ar sabeigtu veselību pie mūsu veselības aprūpes pieejamības pēdiņās. Cienījamie deputāti, es redzu, ka valdība mums piedāvās stabilu tautas izmiršanas programmu, kura paredz, ka cilvēku nebūs, jauno būs maz, un tāpēc jau tagad sāk runāt par pensijas vecuma celšanu. Turklāt programmā, kas paredzēta līdz 2026. Gadam, atsaucas uz 2060. Un pat 2100. Gadu. Mums ir nevis jāparedz, ka mūs būs uz pusi mazāk, bet jāīsteno tāda politika, lai mūs nebūtu uz pusi mazāk. Ir vajadzīga attīstības, nevis izmiršanas stabilitātes programma. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies ministram par uzstāšanos, par sagatavoto atskaiti. Paldies tiem cilvēkiem, kas ir strādājuši kādreiz, lai tas tiktu ieviest. Bondra kungs, paldies jums. Bet kungi un dāmas gribēju akcentēt sev svarīgos jautājumus un šobrīd uzskatu arī tiešām valstī svarīgos jautājumus saistībā ar iekšējo drošību. Kas ir īpaši šodien ir pacelti šī te Jēkabpils notikumu gaismā. Bet sākotnēji par šo te stabilitātes programmu. Man iekrita ausīs viena lieta, proti par to, ka algas ir augušas straujāk kā nekad un straujāk kā citās vietās. Un ziniet, šeit, lai nu kā būtu, ir jāpiekrīt tam jautājumam, jo tiešām Saeimas deputātiem, ministriem, ministru prezidentam, prezidentam valsts, algas tiešām ir augušas kā nekur pasaulē, tādos tempos. Bet atgriežoties pie jautājuma par iekšējo drošību, jautājums, ko tad, kad mēs aizstāvējām budžetu un runājām par šīm te lietām, kas ir nepieciešamas, kāpēc, kur tad ir tā jēga, kāpēc tad ir nepieciešami šie te līdzekļi mūsu iekšējai drošībai? Tikai viens pamat uzdevums un pamat jēga – ticība varai un valstī. Un šie te gadījumi tādi, kā notiek Jēkabpilī šobrīd, kas ir noticis, viņš nekādā mērā neceļ valsts un valsts varas prestižu. Un jāsaka vēl vairāk, tās ir tikai sekas, jo ilgtermiņā cilvēki neusticās policijai. Jo aizejot uz policiju, sanāk tagad tā, ka tev sodīs par kaut ko citu, nevis par to, par ko tu gribi, lai tiktu šī lieta izmeklēt. Vienmēr sakot, mums ir nepareiza sistēma, mums ir jāpaskata, jāpārskata. Un šī te ieguldītā nauda ir jānovirza tanī virzienā, lai šiem te cilvēkiem atjaunot šo te ticību. Šādas te sievietes ir 4000 mūsu valstī apdraudētas. Šis gadījums ir neatgriezenisks. Vai mums ir policijai resursi, lai uzraudzītu šīs te 4000 sievietes? Tas ir reģistrēts skaitlis. Tas nav vienkārši izdomāts vai aptuvens. 4000 sievietes. Tādu resursu nav. Kā to visu kontrolēt? Informācijas apmaiņa. Informācijas apmaiņas nav. Mēs slēdzam depo, glābēju. Sabilē nodega ēka. Tanī brīdī, kad tiek tad analizēta šī te situācija, ir skaidrs, ka ja būtu šis te depo Sabilē, tad ēka nebūtu nodegusi. Naudiņa tika prasīta nakts stundām, lai būtu iespēja samaksāt par nakts stundu darbu un par virsstundu darbu. Un nebūtu jāslēdz depo. Nebūtu slēguši depo un nebūtu ēka nodegusi. Ceļu policisti no 1200 ir palikuši 400. Trešā daļa. Kāpēc nevar noķert to varmāku? Tāpēc, kad lielākā daļa noziedzības notiek uz ceļa, viņi pārvietojās pa ceļu arī šī gadījumā. Nav jau kas kontrolē. Tā kā, kā es to redzu, mums šobrīd ir jāpārskata šī te sistēma un šīs te programmas ietvaros ir jāpārskata tas, kā šobrīd strādā valsts aparāts. Noslēgumā es gribu pieskārties vēl divām lietām, proti, kas mūsu tautsaimniecībā ir ļoti būtiskas, bet ļoti īsi. Mežsaimniecība. Tātad es uzskatu, ka šobrīd mežsaimniecībā viss, kas notiek mežsaimniecībā, ir mūsu lielo kaimiņu lobēts. Tātad man ir aizdomas, ka Zviedri un Somi lobē, lai mēs nevarētu strādāt mežsaimniecībā un nevarētu attīstīt mežsaimniecību un mežrūpniecību. Šie te ierobežojumi tagad, kas skar Vidzemē saistībā ar egļu ciršanu. Kāda tam ir jēga? Tu 5% jēgas ir no tā visa, bet līdz pat gada beigām būs ierobežotas šīs te egļu ciršanas. Tādā mērā, ja es atvainojos, drīkst apvienot laikus.
Tātad jūs lūdzat iespēju apvienot debašu laikus. Jā. Vai kolēģiem ir iebildumi? Kolēģiem nav iebildumi, lūdzu, jums ir vēl 2 minūtes.
Tur bija iebildumi.
Bija iebildumi?
Jā.
Nav? Ir? Tātad paceliet roku tas, kurš iebilst. Lūdzu? Es nedzirdu. Pagaidām nedzirdu iebildumus. Runājiet 2 minūtes jums.
Jā, paldies. Proti, nav vairs ilgi, tātad šī te ir mūsu nozare un Latvijai ļoti svarīga nozare, tāpēc ar šie te ministra kabineta noteikumi, kas šobrīd uzlika par liegumu šo te meža audzu izciršanā, es uzskatu, ka tas tiešā mērā ietekmēs mūsu ekonomisko stāvokli. Malkas cenas būs palielinātas un no tā iegūs visi, kas mums apkārt, tikai ne mēs paši. Un jautājumā par satiksmi, Ašrādan kungs, tiešām tas jautājums, ko es minēju, ir lieli resursi, brīvie resursi, ko var dabūt ārā, apvienojot šīs te divas lielos magnātus, Rīgas satiksmi un pasažieru pārvadātāju. Tā kā šis ir ļoti pareizi un stabilitāte mums ir vajadzīga ekonomikā un izaugsmē valstī, tikai mums ir nedaudz savādāk uz to jāpaskatās. Mēs nevaram iet tanī virzienā, kāds tas ir gājis no 90. Gadiem. Mums šodien ir jādzīvo daudz straujāk un nedaudz citādāk. Paldies, kolēģi!
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Jānim Reiram.
Augsta godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais prezidija, godātais finanšu ministri, kolēģi. Tātad pirmkārt gribētu pateikt lielu paldies iepriekšējās Saeimas budžeta komisijas vadītājam Mārtiņam Bondaram, kurš atrodas arī zālē, kurš ir autors šādai diskusijai parlamentā, un es domāju, ka tā ir laba tradīcija uzsākt ceļu budžeta izskatīšanas ceļu, uzsākt tieši parlamentā ar tātad, protams, ka par stabilitātes programmu es mēģināšu viņu nesaukt, jo stabilitāte vienmēr priecājās, kad kāds piemin no tribīnas viņu vārdu. Šī ir konverģences programma. Un es saukšu viņu vairāk, mēģināšu saukt, varbūt kaut kur kļūdīšos par konverģences programmu. Protams, ka sākotnē ir budžeta komisijā izskatot, mēs arī informējam par to, kas tad ir šī programma, kāpēc viņa ir nepieciešama. Un šī te izaugsmes pakts Eiropas Savienības nosaka, ka dalību valstīm ikgadēji ir jāgatavo konverģences programma un jāiesniedz Eiropas komisijā līdz aprīļa beigām. Mērķis šai programmai ir nodrošināt budžeta disciplīnu, uzraugot un koordinējot budžeta politiku Eirozonā gan Eiropas Savienībā kopumā. Kopš 2011. Gada ir iedibināts Eiropas semestris, un tā mērķis ir pārskatīt dalību valstu budžeta politiku un struktūru politiku, lai atklātu jebkādas iespējamas nekonsekvences un nelīdzsvarotības pazīmes dalību valstu budžetos. Stiprināt koordināciju laikā, kamēr būtu pieņemt budžeta lēmumi un vēl gatavot, nevis pieņemt lēmumu, tātad Eiropas padome un Eiro grupas un finanšu ministri, ECOFIN finanšu ministri izsaka rekomendācijas katras dalību valsts budžetam. Vairākas, kā jau tika minēts, finanšu ministra uzrunāka vairākas dalību valstis. Vidējā termiņa budžeta plānošana veic pavasarī, bet ir dalību valsts, kur saimē esam arī mēs, kuras šo veic rudens pusē. Nu, mēs esam izvēlējuši šādu metodi, jo pieaugošā ekonomikā aktuālie dati, kas būs augustā, vienmēr ir labāki nekā martā. Līdz ar to ir iespēja paplašināt arī fiskālo telpu un šo vājo kungu pieminētie 17 miljoni tikai uz konverģences un prognožu rēķina var arī palielināties prognožu un fakta rezultātā, pirmā pusgada darbības rezultātā var palielināties līdz vairākiem simtiem miljonu. Protams, konverģences programma ir šīs dienas fotogrāfija, šīs dienas finanšu sistēmas un prognožu fotogrāfija. Tur nav ietverts jaunās politikas. Un, piemēram, kā jau minēts, 17 miljonu 2024. gadam ir šīs dienas situācija, bet ir iespēja tātad uzlabojot ēnu ekonomiku nodokļu iekasēšanu, palielināt tātad pieaugu finanses neizmantot rezervi šogad objektīvu iemeslu dēļ, ņemot vērā, ka budžets tika pieņemts vēlāk, ir izdevuma pārskatīšana ministrijās nozarēs. Mēs iepriekšējā valdība sāka ar 50 miljoniem gadā un pabeidz pēdējā gada budžetā bija 200 miljonu eiro nozaru pārdalītie līdzekļi. Tātad nozars ir atradušas programmas, kuras nav vajadzīgas, kuras nedarbojās, un pārdala jaunām prioritātēm, prioritārām programmām. Protams, ka veselības aprūpes finansējumu būs jārisina arī ar izmaiņām nodokļu sistēmā, bet es neredzu nepieciešamību varbūt paaugstināt, bet mainot šo nodokļu struktūru. Tātad, kolēģi, ko mēs redzam šajā konverģences programmā un nu, par roku sirds teikt, ka mūsu fiskālās publiskās finanses ir stabils. Kā tika atzīmēts gan finanšu ministru uzrunā, gan Eiropas komisijas atzinumā. Un, protams, mēs esam to valstu grupā ar atbildīgu finansējumu. Ļoti interesanti. Tātad, vai tiešām 5 minūtes pagāju?
Vai jūs vēlaties apvienot debašu laiku?
Varētu, lūdzu, apvienot.
Kolēģi, vai ir iebildumi? Iebildumi nav, jums ir vēl 2 minūtes. Tieši līdz 12.
Paldies. Tātad mēs esam šajā Ziemeļvalstu un daudzas no šīm Ziemeļvalstīm arī pārstāv socialistu un sociāldemokrātu bloku. Tātad saprotiet, ka atbildīga finanšu sistēma ir ne tikai politiskā pārliecība, bet arī nākotnes vīzija. Un ņemot vērā budžeta deficīta jautājums, es vienmēr skatos, kādā valstī es gribētu dzīvot vai tādā, kurā ir pārmērīgs budžeta deficīts un kuras vēl turpina atskaitīties Eiropas Savienības un pasaules finanšu struktūrām par savu budžetu un ir uzraugi, kas uzrauga budžeta veidošanu, kā piemēram Kipra un Grieķija. Vai es gribētu dzīvot tādā valstī kā Vācija, Holanda, Zviedrija, kur ir atbildīga fiskāla politika un atbildīgs fiskāla lēmumi tiek pieņemti. Protams, ka atbildi ilgi nav jāmeklē. Kolēģi, vēl ņemot vērā laiku, pateikšu, ka, protams, šeit programmā ir ietverti arī un labi iztirzāti riski, kuri mums jāņem vērā, gan ģeopolitiskie, gan vietējie riski. Protams, ilgtspēja mums ir, bet ir jārisina arī demografiskie jautājumi, kas jau kā tika minēts finanšu ministra uzrunā ir ļoti svarīgi. Un, protams, ka veselības finansējuma palielināšanas procents no IKP arī ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies finanšu ministrijai, finanšu ministram, finanšu ministrijai par ieguldījumu. Paldies arī budžeta komisijas pārstāvjiem. Mums bija tiešām konstruktīva diskusija vakar, un es ceru, ka šis pirmais sākums konverģences programmas diskusijai Saeimā būs veiksmīgs un turpināsies nākamajos gados. Paldies, kolēģi.
Tā, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Līdz ar to debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, klātbūtnes reģistrācijas režīmu, kolēģi, lūdzu, palieciet savās vietās, kamēr nolasīs reģistrācijas rezultātus. Bet pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas es gribu jūs informēt par ko ļoti svarīgu. Tātad 45 gadu jubilejā ir bijusi mūsu kolēģim, Saeimas deputātam Dmitrijam Kovaļenko. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Antaņinai Ņinašavai.
Kolēģi, reģistrējušies 88 deputāti, nav reģistrējušies 12. Hosams Abu Meri, Andris Bērziņš, Arturs Butāns, Normunds Dzintars, Zanda Kalniņa Lukaševice, Andris Kulbergs, Gatis Liepiņš, Jana Simanovska, Edvards Smiltens. Andris Prūts, Richard Šlesers un Atis Švinka.
Jā.
Paldies, kolēģi!
Kolēģi, vēl kāda būtiska informācija jums pašiem, lai jūs vieglāk varat plānot dienu, ņemot vērā to, kad sēžu laiki tika izmainīti. Tātad šobrīd pārtraukums ir no 12. līdz 13.00, tātad viena stunda. Pēc tam mēs strādājam no 13.00 līdz 14.30, un tad mums ir 30 minūšu pārtraukums līdz 15.00, un nākamais tātad 16.30 pārtraukums līdz 17.00. Pēc šāda grafika arī strādājam. Nu, tālāk atbilstoši pa pusotrai stundai un pusstundai. Tad pārtraukums līdz 13.00.